أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا هو الحق المبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارلق مختو الله ختن كندشرق عيد نور اتكن جيرت تسيك وغن تولات خاصة اتكن أر بنديلرن قرلقتا دا تنزي دي كولك تندرب كندز رسق تاوغا түнді тұнығуға, күн мен түнді алма кезек ауыстырып қойған Аллах Субхан ва Тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Ақиқатында күн шығып батып жатыр. Кейбір адамдар бұл дүниеге келіп жатса, кейбірі өтіп жатыр. Бәрі өз пайдасына немесе өз зиянына амал етуде. Міне осы таңда сіздер мен біздерді мұсылман қып жаратқандығына, соның ішінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның үмметі қылғанына Алла Тағалаға сан-санақсыз шүкірлер болсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген тақвалардың имамы, шыншылдардың шыншылы болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жан ұясы мен сахабаларына Алла Тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Алла Субханаһу ва Тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Я айюхаллазина аману таккуллаха валтанзур нафсум ма қаддамат лигад" واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي مؤمندар аллахтан қорқыңдар әр кім ертең үшін не жібергенін қарасын дейді яғни қиямет күніне яғни негізгі мағынасы садақа беріңдер аллахқа бойсынып жақсы амалдар істеңдер әрине осы амалдарының сабағын аласыңдар аллахтан қорқыңдар әрине аллах субхан ва тағала сендердің істеген барлық істеріңді білуші деді жақсылық болама жамандық болама қиямет күні осы пенденің бүкіл амалдарына күн мен түн ай мен жер тіпті олардың дене мүшелері куәлік етеді жер оған куәлік етіп ол үстінде жүргенде намаз оқыды зекетін берді оразасын ұстады дейді ал кәпірге қарсы куәлік етіп ол үстінде жүргенде намаз оқымады зекет бермеді ораза ұстамады дейді сонда қиямет күні періштелер бүкіл халайықтың алдында тұрып намаз оқығандар бір шетке шықсын дейді ораза ұстағандар бір шетке шықсын дейді сонда өтірікшілер біз егер намаз оқыдық деп айтсақ ораза ұстадық деп айтсақ бізді кім біліп бара жатыр сонда олар сол қадамға басқанда аяқ қолдары бүкіл дене мүшелерінің бәрі куәлік етеді сен қайда бармақшысың сен қалай ораза ұстадың сен қалай намаз оқыдың мына аяғыңмен сен мешітке барған жоқсың қолыңмен дәрет алған жоқсың маңдайыңмен ешқашан сәжде қылған жоқсың деп оған қарсы куәлік етеді міне ол күні олардың сазайын аллах тағала беруші болады және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде деген адамдардың ең ақылдысы өлімге дайындалғандары деді міне бұл өлімге дайындалу ол адамдардың ақылдысы ертеңгі күнін ойлағандар өлімнен кейінгі күнді ойлағандар ал бұл дүние ше ол жалған дүние өткенші дүние бұл дүниені иса алейхисалам үш күнге теңеді кешегі күн ол өтті де кетті ертеңгі күн ол келерді ме келмейді ме оны бір ғана алла біледі және бүгінгі күнде ол дүниенің тағы бір мысалы адамның үш сағат сияқты еді алдыңғы өткен сағатың ол өтті де кетті келер сағатың оны аллахтан басқа ешкім білмейді және осы сағатың адамның бұл дүниедегі тағы бір мысалы адамның үш тынысы сияқты деді өткен тынысы ол кетті де ал келер тынысы оны алладан басқа ешкім білмейді және осы алып жатқан тынысы деді міне бұл дүниеде адамдар үш топтан тұрады біріншісі момын екіншісі күнәһар момын яғни үлкен күнә істеп тәубе етпей өліп кеткен адамдар үшіншісі ол кәпір тобы алғашқы екі топ момын мен күнәһар момындар әрине олар иншалла жәннатқа кіреді бірақ та күнәһар момын оларды алла тағала қаласа азаптайды қаласа жәннатқа кіргізеді бірақ өзінің күнәсіне сай сазайын тартады да кейін жәннатқа соңынан кірушілерден болады өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ғой кімде кім лә иляха илляллах мұхаммад расулуллах деп кішкентай шаңның түйіріндей бір жақсылық істейтін болса
иншалла ол жәннатқа кіреді. Сонда кафирлер, мунафықтар оларды көріп, қане бізді ла иляха илляллах деп айтып осы дүниеде амал қылғанымызда бізді солармен бірге, сол топтармен бірге жәннатқа кірер едік деп қалады екен. Ал алдыңғы топ момындар, әулиелер, олар Аллаһтың достары. Олар жайлы Құран кәрімде Әлі инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун деп келген. Расында Аллаһтың достарына ешқандай қауіп қатер де болмайды, олар қайғырмайды деп келген. Бұл Алла Тағаланың достары жайлы, Алла Тағаланың әулиелері жайлы Құран кәрімде де бекітіліп келген. Оларға кереметтер береді Алла субхана тағала. Алла Тағала Али Имран сүресінде
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
Сонда Алла Тағала оны жақсы қабылдап көркем өсірумен өсірді де оны Закарияға ие қылды. Сөйтіп Закария Мария анамыздың хужрасына кіргенде, әр кез кіргенде оның алдынан рызықтар табады. Сонда Закария алейхиссалам: "Ей Мария, бұл тағамдар саған қайдан келіп жатыр?" деді. Мария анамыз: "Әрине, ол Аллаһтан, Аллаһ тарапынан келіп жатыр. Шәксіз Алла өзінің қалаған пенделеріне есепсіз рызықтандырады." Міне, бұл әулие. Мариям анамыз әулиелердің болып есептеледі. Өйткені әйел заты ешқашан пайғамбар болмайды. Пайғамбар тек ер кісіге беріледі. Сондықтан әйелдерге бұндай нәрсе әулиелік дәрежеге жетеді. Яғни бұл әйелдер тек әулие болады. Міне, бір әулие жайлы, оның кереметі жайлы бір қиссада келеді. Бір үлкен шейх, тақуа кісі, әулие кісі Искандарияға барып бір саудагердің үйіне кіреді. Ол саудагер ондай шейхтарды көргенде қуанып, қарсы алып үйіне кеп отырғызады. Бұл шейх үйіндегі сарайды көреді. Астында енді өте қымбат ұрымнан әкелген екі кілемдер төселіп тұрады. Сонда шейх жаңағы саудагерге: "Мына екі кілемді маған берші." Енді қымбат баға сатып алып келген, ұрымнан сатып алып келген, оны ешкім бергісі келмейді ғой. Қатты қиналды, оған қатты еді. "Мен осының ақшасын саған бере салайын, оны алмақ қойшы" дейді. "Жоқ" дейді, "мен сенен ақша сұрап тұрған жоқ, мен ақшаны түкке керек ете емес маған. Мына екі кілемді бер" дейді. "Саған қатты қажет болса онда біреуіне ала салшы" дейді. "Жақсы" дейді, біреуіне алып кетеді. Қараңыздар бұл қисса. Бұл шейхке мындай кілем керек емес. Аллах Тағаланың разылығы үшін жүрген адамдарға ол дүниенің есейінетінің ешқайсысы керек емес. Бұл саудагердің екі ұлы болды. Байлар белгілі ұлдарын шетелге шығарады, барып қыдыртады. Бұл саудагердің екі ұлы Индияда болады. Сөйтіп бұл саудагерге осы екі ұлының бірі қайтыс болғандығы жайлы хабарлар жетеді. Ал екіншісі аман қалып өзінің жатақханасына жетіп, біраз күндер өткеннен кейін өзі келеді деген хабар жетеді. Біраз күндер өткеннен кейін жаңағы ұлы келеді. Кербенмен келе жатып. Сонда әкесі алдынан қарсы алып, түйенің үстінен жаңағы шейхқа берген кілемді көреді. Оған қатты қарап тұрып, ұлына жүгіріп барып: "Балақай, мына кілемді қайдан алдың?" дейді. Сонда баласы айтады: "Бұл кілемнің өте ғажайып қиссасы бар. Бұл үлкен бір керемет болды маған берілген. Оны біз қайықтармен осы теңізде жүзіп жүргенімізде желдің есуімен кенеттен жер қатты соғып теңіз толқындап кетті. Сөйтіп біз енді бұндай нәрсені бірінші рет көріп тұрмыз, бізге қатты тиді. Бұндай соғыстардан тіпті кемелердің астары тесіліп су кіре бастады. Бауырымның да кемесіне су кіре бастады. Әркім өзі жанын сақтаумен әлек болып жүр. Олар әрекет қылып жатыр, біз де әрекет қылып жатыр. Кенеттен бір шал кісі келді, суда жүр. Мына кілемді әкеп тастады. Кеменің асты тесігі соған жаптықта біз суды кіргізбей сақтап қалдық. Сонымен біраз күнде жүрдік. Бірақ бауырым сол кемен тесілген күйде су толып бәрі батып кетті. 3 күндей 4 күндей жүріп, ақырында кемелер тұратын тұраққа барып жеттік. Сол жерде кемемізді бәрін жөндеп, өзімізге қажетті заттардың бәрін алып алдық. Содан кейін мені осы әке саған келе жатыр деді. Сонда әкес, ұлым егер ол шалды көрсең танисың ба? Түрлерін жақсы танып алдың ба? Әрине деді. Оны ешқашан ұмытпаймын мен деді. Жақсы деді. Қолынан ұстап алады. Искандарияның бір бұрышына апарып, жаңағы шейхке апарып көрсетеді. Қараса ана бала оны көріп танып, айқайлап, "Валлахи әке, валлахи осы" деді. Осы кісі деді. Өзін ұстай алмай қалды. Жаңағы шейх келіп, оның иығынан кішкентай басып қойып, оны жұбатады. Сонда жігіт тоқтайды. Әкесі жаңағы қарт кісіге былай дейді. "Ей шейх, неге шындығын айтпадың? Егер де шындығын айтқанда екі кілем бере салатын едің болсаң" дейді. Сонда шейх, "Әулие кісі, бұл Аллаһтың қалауы. Алла субхана ва тағала осыны қалады. Алла субхана ва тағала істеген ісі жайлы ол сұралмайды. Бәлкім біз сұраламыз. Алла тағала қалағанын істейді. Алла тағала қалағанын өмір береді. Алла тағала қалағанын өмірден махрум қылады. Қалағанын жәннатқа кіргізеді, қалағанын тозаққа кіргізеді" деді. Міне бұл өмір сынау өмірі. Жалған дүние. Бұл дүниеде дұрыс бағытта болу, тура жолда болу, сабыр иелері әрине олар құтылады. Егер мысалы қарсы келіп, сабырлық деген нәрсе болмаса, әрине оларды осы теңіздегі адамдар сияқты ғафлетте қалып батып кетеді. Сондықтан Алла тағала Құран Кәрімде айтқандай, "Уаля аср иннал инсана лафи хуср илля алладина аману ва амилус салихати ва тавасу бил хаққи ва тавасу бис сабр". Заманға серт адамдардың бәрі зиянда. Тек қана иман келтіріп, ізгі амал істегендер, бір-бірін жақсылыққа үндегендер, бір-бірін сабырлыққа үндегендер, олар ешқашан зиян көрмейді. Алла субханаһу ва тағала баршамызды сабырлы, шүкірлі, Аллаһты зікір қылатын, Аллаһты мадақтайтын тақва пенделерінен қылсын. Уассаллаллаһу тааля аля хорқақи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.